Նեդը և Կոնսելը նստեցին ինձ մոտ, բազկաթոռին։ Կանադացին ամենից առաջ ինձ հարց տվեց.
«Պարոն պրոֆեսոր, ի՞նչ բան է Մարգարիտը»։
«Իմ բարեկամ Նեդ», սկսեցի ես, «բանաստեղծի համար Մարգարիտը ծովի արցունքն է, արևելյան ժողովուրդների համար կարծրացած ցող, կանանց համար թանկագին, ձվաձև և փայլատ քար է, որ իբրև զարդարանք կարելի է կրել մատների, պարանոցի վրա կամ իբրև ականջի օղ, քիմիկոսի համար ֆոսֆորաթթու աղերի, ածխաթթու կալցիումի և քիչ քանակությամբ ժելատինի բաղադրություն, վերջապես բնագետի համար մի քանի երկփեղկ խեցիների հիվանդոտ մակաչ. այն խեցիների, որոնք պատկանում են կակղամորտների բաժնին, թիթեղանման քիմուխտ ունեցող կենդանիների դասին», վրաբերեց Կոնսելը։ «Միանգամայն ճիշտ է, իմ ուսումնական բարեկամ. Մարգարիտ կարող են արտադրել այն բոլոր կակղամորտները, որոնք առաջացնում են գաղտակուր, այսինքն կապույտ, կապտավուն, մանուշակագույն կամ սպիտակ նյութ, որով ծածկվում է նրանց խեցիների ներքին մասը»։
«Ուտելի խեցիները նույնպես»,
հարցրեց կանադացին։ «Այո, նաև ուտելի խեցիները, որոնք գտնվում են Շոտլանդիայի, Ուելսի, Իռլանդիայի, Սաքսոնիայի, Բոհեմիայի և Ֆրանսիայի ջրերում»։
«Այդպես, դա կընդունենք ի գիտություն, երբևէ պետք կգա»,
ասաց կանադացին։ «Սակայն Մարգարիտի գլխավոր մատակարարը մարգարտաբեր խեցին է. Մարգարիտն ուրիշ բան չէ, բայց եթե գաղտակուրի մակաչ, որ ընդունում է ոլորտային ձև. Մարգարիտը կամ կպչում է խեցիի ներքին մասերին, կամ լինում է կակղամորթի մարմնի ծալքերում. անկախ նրանից, թե որտեղ է առաջացել Մարգարիտը, խեցիի ներքին մասերում թե կակղամորթի մարմնի վրա, նա միշտ ունենում է կորիզ, որի շուրջը տարեցտարի բարակ շերտերով նստում են գաղտակուրի նյութերը. որպես կորիզ կարող է ծառայել մեռած ձվիկը կամ խեցիի ներսը պատահմամբ ընկած ավազահատիկը. մեկ խեցիում կարող է լինել մի քանի Մարգարիտ»,  հարցրեց Կոնսելը։ «Այդպես էլ է լինում. մի քանի խեցիներ ամբողջ Մարգարտյա մանյակներ են գոյացնում. երբ մենք մեկնելու էինք Ֆրանսիայից, մամուլում գրվեց մի խեցու մասին, որի մեջ գտնվել էր 150 շնաձուկ, թեպետ ես դրան այնքան էլ չեմ հավատում»։
150 շնաձուկ»,
ապշեց Նեդլենդը։ «Միթե ես ասացի շնաձուկ»,  շփոթված բացականչեցի ես։ «Ուզում էի ասել Մարգարիտ»,  շնաձկների մասին ասածս անհեթեթություն էր»։ «Իհարկե», ասաց Կոնսելը։ «Բայց արդյոք չի ասի պարոնը, թե Մարգարիտները ինչպես են դուրս բերվում խեցիներից»։ «Դրա համար կան զանազան եղանակներ. եթե Մարգարիտը կպած է լինում խեցիի ներքին մասին, դուրս են բերում փոքրիկ ունելիով. սակայն շատ հաճախ հավաքված խեցիները հենց տեղն ու տեղը ծովափում դարսվում են և այդպես պահվում մաքուրոթում. 10 օրից հետո, երբ կակղամորտները սկսում են նեխվել, դրանք լցվում են ավազանի մեջ, ուր ծովի ջուր է հավաքված. հետո խեցիները բացվում են և լվացվում. այստեղ սկսվում է տեսակավորողների աշխատանքը. նրանք սկզբում հավաքում են խեցիի ներքին մասերին կպած Մարգարիտները, հետո գաղտակուրի թիթեղները, որոնք առանձին են ծախվում. վերջապես կակղամորտների պարեն խիմը եռացնում են այնքան, մինչև որ բոլորովին լուծվի և հեղուկից քամում են բոլոր Մարգարիտները»։ «Մարգարիտի արժեքը միայն նրա մեծությունից է կախված»,  հարցրեց Կոնսելը։ «Ոչ միայն մեծությունից, այլև ձևից, գույնից, փայլից, լույսի այն գունախաղից, որ Մարգարիտը այնքան հաճելի է դարձնում դիտողի համար»։ «Ամենախոշոր Մարգարիտները առաջ են գալիս կակղամորթի մարմնի ծալքերում. դրանք սպիտակ գույն ունեն, մեծ մասամբ թափանցիկ չեն, թեպետ պատահում են նաև արևակնային թափանցիկ Մարգարիտներ»։ Դրանք լինում են գլխավորապես ոլորտանման կամ տանզի ձևով։ Ոլորտանման մարգարիտները գործ են ածվում ապարանջանների համար։ Տանզաձև մարգարիտները գինդերի համար, կամ իբրև կախովի զարդարանք։ Թե մեկ և թե մյուս մարգարիտները հատով են ծախվում։ Խեցիի ներքին մասերին կպած մարգարիտները ավելի անկանոն ձև ունեն, ուստի ավելի պակաս են գնահատվում և քաշով են վաճառվում։ Վերջապես, մանր մարգարիտները կազմում են երրորդ տեսակը։ Դրանք վաճառվում են չափելով և օգտագործվում են գլխավորապես ասեղնագործության, մանավանդ եկեղեցական զգեստների համար։
Ինչպես երևում է, մարգարիտները ըստ մեծության ջոկելը երկարատև և բավական դժվար աշխատանք է,
ասաց կանադացին։ Ոչ, բարեկամս, դա այնքան էլ բարդ գործ չէ։ Աշխատանքը կատարվում է 11 մաղերով։ Այն մարգարիտները, որ չեն մաղվում 20-ից մինչև 80 անցք ունեցող մաղերով, պատկանում են առաջին տեսակին։ 100-ից մինչև 800 անցք ունեցող մաղերով չմաղվող մարգարիտները երկրորդ տեսակին։ Վերջապես, երրորդ տեսակին են պատկանում այն մարգարիտները, որոնք մաղվում են 800-ից մինչև 1000 անցք ունեցող մաղերով։
Այդ հետաքրքիր է, ասաց Կոնսելը։
Ես տեսնում եմ, որ տեսակավորողի աշխատանքը մեքենայացված է։ Արդյոք պարոնը չի կարող ասել, թե ինչքան եկամուտ է տալիս մարգարտավայրերի շահագործումը։ Եթե հավատանք Սիրի հաղորդած տեղեկություններին, պատասխանեցի ես, ապա Ցեյլոնի մարգարտի ծանծաղուտները վարձով են տրվում տարեկան 3 միլիոն շնաձկով։
Ֆրանկով, ուղեց ինձ Կոնսելը։
Իհարկե ֆրանկով, 3 միլիոն ֆրանկով, կրկնեցի ես։ Սակայն ինձ թվում է, որ հիմա այդ ծանծաղուտները չեն տալիս այնպիսի եկամուտ, ինչպես առաջ։ Նույնը պետք է ասել նաև ամերիկյան ծանծաղուտների մասին։ Կարլոս 5-րդի ժամանակ դրանք ամեն տարի տալիս էին 4 միլիոն ֆրանկի մարգարիտ։ Իսկ այժմ այդ արտադրանքը պակասել է 2/3 մասով։ Աշխարհիս բոլոր մարգարտահանքերը տարեկան տալիս են մոտավորապես 9 միլիոն ֆրանկի մարգարիտ։
Սակայն ես լսել եմ, որ կան առանձին մարգարիտներ, որոնք ծախվում են հսկայական գումարներով,
ասաց Կոնսելը։ Այո, բարեկամս, պատմությունն ասում է, թե Հուլիոս Կեսարը Սերվիլիոսին նվիրել է մեր դրամով 120,000 ֆրանկ արժողությամբ մի մարգարիտ։
Իսկ ես լսել եմ, ասաց կանադացին, որ հին ժամանակ, ինչ որ մի կին մարգարիտը լուծում էր քացախի մեջ և խմում։
Այդ Կլեոպատրան է, ասաց Կոնսելը։
Երևի դա համեղ չէր լինի,
դիտեց Նեդլենդը։ Նեդ, դա զզվելի բան է եղել, պատասխանեց Կոնսելը։
Սակայն իմացեք, որ այդպիսի քացախի մի բաժակը արժեր 150,000 ֆրանկ։
Ափսոս, որ այդ կինը իմ կինը չի եղել,
ասաց կանադացին, նայելով իր ծանր բռունցքներին։ Նեդ Լենդը Կլեոպատրայի ամուսին, բարձր ծիծաղեց Կոնսելը։
Ես պատրաստվում էի ամուսնանալ, Կոնսել,
հանգիստ պատասխանեց կանադացին։
Բայց ես մեղավոր չեմ, եթե գործը գլուխ չեկավ։ Ես նույնիսկ մարգարտամանյակ գնեցի իմ հարստացու Քեթ Թենտերի համար։ Բայց նա չգիտեմ ինչու ամուստացավ ուրիշի հետ։ Այդ մանյակը ինձ վրա նստեց $1.5, թեև հավատացեք խոսքիս, պարոն պրոֆեսոր, այդ մանյակի քարերից ոչ մեկը չէր անցնի նույնիսկ 20 անցք ունեցող մաղի միջով։
Իմ սիրելի Նետ, ծիծաղեցի ես, այդ մանյակը եղել է արհեստական մարգարտից, սովորական ապակյա գնդակներից, որոնք լցված են լինում մարգարտի բնահյութով։
Այնուամենայնիվ, այդ բնահյութը էժան չի կարող լինել,
առարկեց կանադացին։ Դա ոչինչ չարժե, դա մանր ձկան, ճերմակաձկան թեփուկ է,
որ լուծված է ազոտային թթվուտում։ Այդ բնահյութի արժեքը շատ չնչին է։
Հիմա ես հասկանում եմ, թե ինչու քեթ թենտերը ուրիշի հետ է ամուսնացել,
փիլիսոփայի հանգստությամբ ասաց Նեդ Լենդը։ Սակայն վերադառնանք թանկարժեք մարգարիտներին վերաբերող խոսակցությանը։ Համոզված եմ, որ աշխարհումս և ոչ մի միապետ չի ունենա այնպիսի թանկարժեք մարգարիտ, ինչպիսին ունի նավապետ Նեմոն։ Սա, հարցրեց կոնսելը, ցույց տալով թանկարժեք մի զարդ, որ դրված էր սև թավիշի վրա, ցուցափեղկի ապակու տակ։ Այո, հենց դա։ Կարծում եմ, որ չեմ սխալվի, եթե այդ զարդարանքը գնահատեմ 2 միլիոն ֆրանկ, արագ ավելացրեց կոնսելը։ Բոլորովին ճիշտ է, 2 միլիոն ֆրանկ։ Եվ դա ձեռք բերելու համար բավական էր, որ նավապետ Նեմոն կռանար։
«Այ, տեսնում եք»,
գոչեց Նեդ Լենդը,
«ով գիտե, գուցե վաղվա զբոսանքի ժամանակ մենք էլ գտնենք այդպիսին»։
«Ըհը», ասաց կոնսելը։
«Եվ ինչու չենք կարող գտնել»։
«Մեր ինչին են պետք միլիոնները, երբ գտնվում ենք Նաուտիլուսում»։
«Այստեղ իհարկե դրանք պետք չեն, սակայն ուրիշ տեղերում»։
«Ուրիշ տեղերում»։ Կոնսելը օրորեց գլուխը։ «Նեդ Լենդն իրավացի է», ասացի ես։ «Եթե մենք մի քանի միլիոն արժողությամբ մարգարիտը տանենք Եվրոպա կամ Ամերիկա, այդ խիստ արժեքավոր կդարձնի մեր ստորջերյա արկածներին վերաբերող պատմությունները և վստահություն կստեղծի դեպի այդ արկածները»։
«Հասկանալի է»,
համաձայնեց կանադացին։ «Սակայն ասացեք», կրկին սկսեց կոնսելը, որին ավելի շատ հետաքրքրում էր հարցի գիտական կողմը, քան նյութականը։ «Արդյոք Մարգարիտ փնտրելը չի կապված որևէ վտանգի հետ»։ «Ոչ», իսկույն պատասխանեցի ես։ «Մանավանդ եթե նախազգուշության մի քանի միջոցներ ձեռք առնվեն»։
«Իսկ այդ զբոսանքի մեջ ի՞նչ վտանգ կարող է լինել»,
հարցրեց Նեդ Լենդը։
«Բացի նրանից, որ կարելի է մի ավելորդ կում ջուր կուլ տալ»։
«Բանը միայն այդ չէ, Նեդ. ի դեպ», ավելացրի ես աշխատելով խոսել նույնչափ անհոգ, որչափ նավապետ Նեմոն, «դուք շնաձկներից չեք վախենում, Նեդ»։
«Ես»,
բացականչեց Նեդը,
«ես պրոֆեսիոնալ երաժանորս, վախենամ շնաձկներից, թքել եմ նրանց վրա»։
«Խոսքն այն մասին չէ, որ կարելի է կերով բռնել շնաձուկը հանել տախտակամածի վրա, այնտեղ կացնով կտրել նրա պոչը, փորը պատրել, պոկել սիրտը և ծով նետել»։
«Ուրեմն, դուք հարցնում էիք, թե…»
«Այո, այո»։
«Ջրի մեջ»։
«Ջրի մեջ»։
«Եթե լավ երաժանի ունենալ… գիտեք, պարոն պրոֆեսոր, դրանք ընդհանրապես անճոռնի կենդանիներ են, ձեզ կուլ տալու համար նրանք անպայման պետք է շուռ գան որովայնի վրա, իսկ մինչ այդ դուք անպայման կկարողանաք երաժանիով խոցել նրա սիրտը»։
Նեդ Լենդը ընդունակություն ուներ «կուլ տալ» բառը արտասանել այնպես, որ ձեր մարմնով սարսուռ էր անցնում։ «Իսկ դու, կոնսել, ի՞նչ կարծիք ունես այդ շնաձկների մասին»՝ հարցրի ես։ «Ես միանգամայն անկեղծ կլինեմ պարոնի հետ», սկսեց կոնսելը։ «Հաջողություն եմ ցանկանում», մտածեցի ես։ «Եթե պարոնը որոշել է անտարբեր լինել դեպի շնաձկները, ապա ինչու ես, նրա հավատարիմ սպասավորը, պիտի վախենամ նրանց հանդիպելուց»։